Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortada geçen hepde türk uçarlary tarapynyň Ortada uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören özara dartgynlygy köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu çağırışny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 1-nji dekabrda Parijde howanyň ötkemegi boýunça ýetirilýän sammitiň çäginde geçirilen duruşuğunda öňe sürdiği has çekmecek maglumatları habarçymyz Aras Perwişden dinleli.
Amerikan Prezidenti Barack Obama Türkiye bilen ortiyeti mundan bir hepde öň türk usurlarının ortiyetin sevuş usurunu urup yukmağı neticesinde dören dartgınlılığı kavuşatmağa çağırdı. Obama bu beyanatı 1-nji dekabrda Parijde klimat sammitinin kapdalına Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duruşuğundan soň etdi. Amerikan prezidenti Birleşen Ştatlar Türkiýanyň özüni goruma hukugyny goldaýar. Ýöne ähli taraplaryň öz bermeli düşmany Islam döwleti atly jeňsi topar diýdi. Türkiýe öz F-16 uçurlarynyň Suhoy Su-24M sewaş uçuryny 24-nji noýabrda Türkiýanyň hawa geňişligine giýreninden we türk pilotlarynyň oňa 10 gedek duýduruş bereninden soň atyp ýykandygyny aýdýar. Ortet bolsa uçur Siriýanyň hawa geňişligine urulýar diýýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoğlu mundan beýräk uçurun ýykylmagy ýaly hadiseler bolmady ýaly Türkiýe bilen Ortet arasynda habarlaşyk kanallarynyň açylmagyna çağırdy. Bolan hadise sebäpli Türkiýanyň garşysyna ykdysady sanksiýalar giýrilmek boýunça bir permana gol çeken Putin, Türkiýe uçury Islam döwleti jeňçilerinden gelýän nebit üpçünçiligini goramak üçin atyp ýykdy diýdi. Dawudoğlu'nun 1-nji dekabrda bellemegine görä bolsa, Ortet Ankara Siriýadaky Islam döwleti toporunun bir kanun nevit import etýär diýen esasyz gürrüňleri özüniň Türkiýanyň hawa serhedini bozanlygyny basdyrýar süreçek bolýar. Oz prezidenti Vladimir Putin Türkiye düşöwüntli nevit sevdasını goramak üçin Ors uçurny atyp ýykdy diýdi. Türkiye bolsa bu aýplamalary reddetýär.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çağıryarız.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owanistanda hökümet göwüşleriniň ýaraglı toparlara garşy harby çäreleri dowam etdirilýär. Owan resmiýleri şu günler Demirgazyk Owanistanyň Serpul welaýatynda harby çäreleri amala aşyrýandyklaryny ma'lum etdiler. Owanistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň bir etrawy jeňçileriň gözegçiliginde galýar. Kostanat atly etrawyny jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerini henüz başartmady. Welaýatyň bölek etraplaryna da jeňçileriň wehm salýanyny resmiýler aýdýar. Solmagala we Sençerek atly etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Welaýatyň oba ýerleriniň aglabasyna jeňçiler iýeçilik edýär. Serpul welaýatynda jeňçilere garşy göreş üçinem alada edilýär. Welaýatyň Sençerek atly etrawynda Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy harby operasiýasy başladyldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda Okap atly sepde çatyşyk dowam edýär. Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulkaýum Baqyzowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne hüjüm edipdir. Uruşda 18 hüjümçi öldürilipdir. Ençemesi yaralanypdyr. Welaýatda jeňçilere garşy harby çäre görülýär. Hüjümçileri ýa-da serpikdirmek üçin tagallaý edýär. Awgan güýçleri jeňçileri Serpul welaýatynyň ýok etmek boýunça kararly. Şu barada biz harby ýolbaşçylar bilen gurrunyň etdik. 209 Şahin atly harby diwizýanyň bölümleri bizi himayet edýär. Awgan hawa güýçleri hem jeňçilere garşy hüjüme gatnaşýar. Harby diýkçiler jeňçilere hawadan zarba urýar diýip general aýtdy. Serpil vilayatında öňüm jeňçilere garşy ençemegedek harbi çäre geçirildi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýalaryň netije bermeýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Vilayatda jeňçileriň barhak güýçlenýändigini halk mälim edýär. Şonuň üçin Serpil vilayatynyň häkimi Muhammed Zahir Wahdat jeňçilere garşy güreşde halkynyň döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini aýtdy. Jeňçileri vilayatdan gowup çykarmak üçin bileleşip çäre görülmeliligini Hakim öngösürdi.
Wazeh bolýan merdum eti esas nakunan ki
halk bilen döwletiň arasynda anam döretmek boýunça tagallaý diýerdi. Jeňçilere garşy güreş alyp barýan Arbeki atly yerli ýaraglı toparlaram bar. Hökümet güýçleri biziň arkamyzda durmaýar diýip halk düşünmesin. Awgan güýçlerem halk bizi goldamaýar diýen pikirde bolmasyn. Menem öz wezipäme täze başladym. Şoňa garamazdan halk bilen ysnaşykly gatnaşyk saklaýaryn. Eger il izimizde bolsa onda hiç güç biziň öňümizde durup bilmez. Welaýatda paraxatçylygy ornaşdyrmak boýunça edilýän aladamyz netije berer. İlki iýiliň ynymyny gazanmak gerek diýip Serpil welaýatynyň täze häkimi Muhammed Zahir Wahdat Azatlyk radiosyna aýtdy.
Omo saý gördüm ki, ýek etmad we etmenan beýne dowlatu beýni merdum bowjud bea.
Serpil welaýatynyň yerli geňeşiniň agzalary bolsa, welaýatda howpsuzlyk şertleriniň çäkedilşinden has yaramazdygyny aýdýar. Serpilde daşary ýurtly militanlaryň yerleşendigini mälim edýär. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Esedilla Huramyň aýdyşyça, welaýatda daşary ýurtly jeňçileriniň harby merkezi bar. Döwlet garşydaşlarynyň harby merkezinde jeňçilere terroristik hüjümleri amala aşyrmak boýunça täälim berilýär. Bu ýagdaý Serpil welaýaty Hayatının halkını havatirlendiriyor deyip deputat aýtdy.
Poýgy nizami muhalifini dowlat tawunja wasgat interi görşäw we
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda da jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Jowzjan polisiýasynyň maglum etmegine görä welaýatyň Goştepe atly etrawynda bolan uruşda 5 jeňçi helak bolupdyr. Ýöne Taliban Serpil we Jowzjan welaýatynda ýüz beren çatyşyk bilen bagly maglumat ýaýratmady. Bu uruşda talip sevojcilerinin helak bolunduğuna tasdiklemedi. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postor kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot. E-mail belgesi gmail.com adresimizde. Şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirmem.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şunlara şowada ýok we guruluşy gulaglary şeýlede welaýatlaryň belgileri bolan ýeňil awtologlar goý berilmeýär. Bu çäräniň wagtlaýynça Türkmenistanyň beýtaraplyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň çägiňde girdilendigini käbir kararsyz çeşmeler habar berýärler. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden gürrüň bermegi soradyk. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Rada velayet belgili yeňil awtologlaryň we käbir ýüklogloryň aşgabadyň içine goýy berilmeýändi barada käbir maglumatlar gelip gowşa. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Ýagny bu hakykaty nä derejede gabat gelýär?
Bu habarlar hakykaty laýyk gelýän habarlar. Dogrudan bir näçe gün bar aşgabada velayetlerden gelýän yeňil awtologlary hem de ýüklük maşynlaryna çäre bermäge çäklendirmeler buyurulýar.
Amanrada anyk aýdanyňyzda bu düzgün haçandan bäri güýje girdi we sebäpler näme şeýlede şuňa meňdeş ýagdaýlar geçen ýyllarda hem bolýadymy?
Bugünün bu güýje ýerinde çençak bilen bir hepde çene howas bolup ýaýyp bolar da ýa-ni şeýle düzgünüň güýje ýerinde hakymda ýaşaýdylar habardar edilmeýär. Men duwarda mehpetde de bir Neydeki haber ve işte listelerine de bir türlü haber verilmeye, Yönü bir yağdayı bilen inni yurdun vurayetlerinin yaşayıcılarda, sahitesinin yaşayıcılarda yurunçu verdiler. Tevavi yurtta getirilen ulu bayramçılık tarihlerine ortak hakat bilen üç şekli çene huvat kalemine şöyle dülgün değildi diye bu dülgüne ila tarihinde üşüleyen yedik bahsettim bir yerler yarım on tıklıysa tezgün ettim. Bir ayretin güçlendirilen kuruluşluk bilen vanin ver ya nefel ayretin güçlendirilen kuruluşluk doğru bilinmin en son yıllanlar devam ediyor. Yine şöyle çare 19'da kavurdu verilince bir taraflık bayramçılığının bağlılıkta güçlendirildi deyip defa.
Aman rada bu düzgünün haçana çenle devam edecekti var da bir malumat var mı?
Bir çayranın çayetlendirmenin ne çoğat devam edeceği hakkında anıt resmi cevabı yurtta artık olanı. Yönü önkü yılların tezriyetine halelenip daha verdim onunla bir çare yani ayrıtın güçlendirilince ölçülüp ayrımsalık tamamlanan onun ertesi 13. dekabrda tamamlanıp gerek. Defa.
Aman rada inne bu proses ne hili bolup geçe yani Balkan Mari Daşavuz ya da Levap velayetinden gelen bir avtoğluğun misalını düşünürseniz, görünürseniz yani şol ulu nerede saklanıyor? Sürücü uluğunu nerede oluyor? Son yolcular şehre ne edip aşağılar? Yani şu proses ne hili bolup geçe?
Paytaltın ağrı çağrımını yani paytaltın başlamayan yerini Kısa yol hareketinin inspektörleri bize onların devamını duruyorlar. Hem de velayetten geleyen yenil avtoğluları da yük masinlerine de şehre girmenin kadarına ediyorlar. Onlara öz masinlerini, avtoğlularını yürüte drogoları da koymayı maslahat veriyorlar ya da hastalığı talep ediyorlar. Son avtoğluların iyi bir yerleşenliğini Onun şehre değilmezden neyat varmalığını düşündürüyorlar. Onun avtoloğu evleri hem de şol avtoloğu ile kayıtası gelen adamlar avtoloğularını çölüldü. Avtoloğularını koyup şehre taktiyle aşıyorlar. O taktiyelerden tak eklik diyen yani hızı esirlikler taktiyeler. Ne bir yeket etmiyor.
Kardeşim Tehran'ın aşkabatlı yazıcağı Manmurat Bogayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, aşkabada şunları yük kuruluşu ulaqlarının ve velayet belgeli yeni lafta ulaqlarının koyu verilmeyenliğine siz nehili karayarsınız. Bu yağda size nehili tesir getiriyor. Sizi öz fikirlerinizi has aktif məlum etmeye çağırıyoruz. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında azathabar sahipasına siyaha dedin azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbede.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip olyar. Öz fikirlerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilirsiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseniz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da milli pulaylaşar yurt valyutasına çalışmağa ilad arasında kıslığı ulu olmağına galiyar. Paytaxta ve yurdun beylekü güncöklerinde bankların ve pul çalışık noğutlarının önünde ulu noğutlar emele geliyar. Şol bir vaxta da rayetlerin pul çalışmağı için mümkinçilikleri olsa resmi taydan barıqa çeklendiriliyar. Son günlerde yine teyze bir düzgünün girdilendik aydılıyar. Teyze düzgünler bilen bağlılıkta hususanda Livap'ta kıyağda varada cekmecek malumat bermegi haberçiyim. Madrioshan Tsariyevdan so'radik. Rüşen Türkmenistan'da sonku dövrde, sonku vaqtta dolar satın almak boyunca yine tiyade çeklendirmelerin girdilenliği var adı xabar veriliyor. Şol çeklendirmeler neymeden ibarat?
Hazır bu hafta her bankın yolunda nöğütlerin kurulu hali. Şey yöne geçen 3-4 günlükte şol dolar alacaklar için işleyen yerinden ya olmasa pensiyada olsa, yankıda incalışta olsa adamın pensiyada doğunu vardaki kepil namanı sorattırlar da yani şol kepil namı ile gelmediğin kurumlar vardı. Yani her kuvatta her adam için $450 ve onun yarısından 500 euro ile meryalar da eğer şol maksimum verilen pul valutanı alacak olsa.
Onda tiyade çeklendirmeler ile bir vaxtta ozalıkı çeklendirmeler hem de oğlu gücünde galiyaş eyle mi?
Hava söylülüğüne galiyar. Hayatır şol köp göncem dolara Almanya gelenler şol yılın sonu bolun o sebeple başarı yurtta okuyan talipler için tülüğünü geçirme için alıyorlar. Yani köp de şol gelenlerin kutsi şol çağlarını okutma için geliyordu. Ondan yani, şu yerde yine orkinçlikler dolara yankı verilen evranı Türkmenistan'ın başarı yurtta hiç ile geçirip bulunup da yani, yine şun yalak Türkinçlikler'in var. Şol sebepten adamların ağlaması euro değildi, dolar alanlığı uvarıyorlardı. Her kıvastı banklarda şol $450 veriliyor. Ondan gelen bankların önündeki nöbetler irden saat 4'lere 5'lere gelip duruyorlar da. Yan bir adam şu pulunu çalışayınca bu adamdan 10 bin gerek diyorlar da. Sonra bunun devamında tatminan 50 adam yirip çıkıyor da her bankta.
Rüşen, onda adamlar çalışacak olayan pulunun dünya bir bölüğünü dolarda alıp bilen olsa evronu yurdun dışına iyi vermeye de mümkünçilik olmasa şeyle yağdaydı adamlar ne emediyarlar, ne ahili çıkalığa tapıyarlar.
Şimdi aydışlarına göre şol bolarçı olsa dolar alıyarlar. Ben yani gelip Novot'a duruyorlar. Novot'a durup $450 alıyarlar da kalanını bolsa Karavada'da çalışacak oluyorlar. Bolmasa da yankı bu biznesmenler var. Yani şolara satacak oluyorlar. Şolar ulan alıyorlar da birazcık da erayet bakasında. Ya olmasa da giden gelin ulan şol evranı bir koyuyorlar da. En son yarattır çıkalgalar var. Ya olmasa 2-3 gün yapmayanlar var. Şöyle 2-3 yedek varıp 500-500'den alayanlarım var. Şöyle bankın önünde her bir euro bir yağday çıktı. Şöyle nöğutların dava köpürüyor dediler de. Kavur bankların önünde. Sebebi bankın başlıkları şöyle gelip katlı. Yani adamları ve darı şöyle nöğutu sağlamak için kavur yüzünde familiyatını yazıp her gün nöğutu belirleniyor da. Şöyle nöğut kağıtları indi etmeli elde ettirse. Yani nöğut kağıtları yazılan yağdayında pulun verilmeyeceğini duydurup durdu. Onun için düşünüştürlüklerin köp oluyor. Şöyle adamların özlerine yankıyalık, öz nöbetini özlerine sağlamaya mümkünçlük vermektedir.
Rüşen, siz adamların doları elden satın almaya, evroni doları övürmeye sinan şiyanlığını ağzadınız. Valyuta elden neçeden satılıyor?
Şimdi sol evroni kendim alayanım yok da şimdi sol alacak adam olsa sonra derat vermeye de tayyar denemin sonra bir şeyler deyin yani onun meçiden bir yanı meçiden vağlaşanlık var da istada edilecek geldi ya bu adamın adama göre ikiyan olmalı. Çalışıyorlar da dolarla çalışıyorlar dolarını alacak kolyalı seyahatini Türkmenistan'dan yani pulu uğratacak buradan sol evroyla tek girilmendir de son yani mümkünçülük kadar kıyadaydı sol dolarla uğradıp oluyor dışarı yurdu. Bu esasen hem ayrışmalı dışarı yurtta okuyan talipleri uğratmak için. Bu esasen hem kötemeyenler, telefetçiler için bu yevral gidenlerden hiç ile kurt problemi yoktu.
Haberçiyimiz Röşen Çarif ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da işleyen kabir daşar yurt kampanyaları öz işgarlarının zekmet haklarını Türkmen manadında verip başlaptırlar. Hususanda en çimel veri Türkmenistan'da işleyen Türkiye'nin polimek ve temayalı iri kampanyaları öz işgarları bilen indi manatta hasaplaşarlar. Bundan öngolur aylıkları dolarda töleptir. Bu arada kardeşim Sehra'nın Aşgabat'taki haberçimiz Sultan Açilova bilen geçiren sohbetteşliğini dinledi.
Sultan Ayzı Türkmenistan'da ön iyi şehirler bilen dolarda hasaplaşan kevir daşarı yurt firmaların inni aylık haklarını Türkmen manadında hasaplaşıp başlandığı haber veriliyor. Siz bu mesele boyunca bir neçe daşarı yurt firmasının iyi şehirler bilen hem haberlaştınız. Bu arada sizde ne ahil mağlumat var?
Hava şu noyabr ayının aylanın her ay dolup dur. O da doları verilen veriyen, doları ile hesaplaşan firmaların öyle işgarlarına şaydı aylık haklarını manat bilen verildiği arada şeyle malumatlar var. Mesela noyabr için düğünün uğurlukta verilen aylıklarını İlkinci gedek mana tasavında hasaplasındıklar varadı. Min maglumatlar aldım kəvir firmalardan. Nasi polimek kuruluşu firmasının ofisi işbərlərinə ondan son yankı tema diye onun Türk firması şunun ofisi işbərlərinə aylık haklarını düğünün uğurlukta manat bilen beriptirler. Manat bilen hesaplasıp durma şu arada ben doğru maglumat aldım. Onun vaskadası Hyundai firması şunun yılın başından nere işbərlərinə iyi manat bilen hesaplasına geçsemek eller. Ol 2013 yılın 1. yanvarından doların kursunun ütkeme ulan bağlansıklı doğru şolar manatların hesaplasına geçindi bu arada akı maglumatlar aldım.
Bu arada iyi şehirlere ne hildir ver düşünür berliptir mi?
Senin maglumatının da doğru yok sebebi şolar şu arada sormağa da katı var. Milt edip duran oklar her kimse iş yerini yitirmeyecek olup neyimi verseler, neyimi hak verseler şol, iş yerlerini yitirmeyecek olsun bilen hiç silek şular bir ne aradaysalık öldürüp yaşam bilen kazıklandım diyen adamı ben duşamak yöne ödeyerlerinden azıcık ne aradaysalık öldürüyerlerin ha o da doğrular alıyorduk indi manat bilen hatatlaştılar bize manat verdiler deyip şular yalak kurumlar böyle öz aralarında yöne şun edil firmadan men şeyle maglumat aldım diyen adamı men duşmadım.
Sultanay'da Aşşabat'tan gepleşimde atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun, tamamen İslam.
Kardeşim Sehra'nın Aşgabat'taki haberşeyimi Sultan Açilova bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. 1 dekabrda VSP'de Qarşı Xalqara Görüş Günü bellenýär. Bu senenin öňü sirasında Birleşen Milletler Guramasynyň çap edilen maglumatlaryna görä, häzirki wagtda dünýäde VSP bilen keselleniň sany 36 million adamdan aşypdyr. 34 million adam VSP'den ýogulypdyr. Bu barada has çekmejek maglumatlar Azatlyk Radiosynyň Azat Habar .com internet web saytında ve sosyal ulgamlarındaki sahipalarında siz için el yeterlidir. Şeyle de Tacikistan'da durmuş hurma ısleyen yaşların medisina barlarlarından geçip yokunç keseller şolsağında spit varada resmi namı almak için tede kanuna seyredilenlik varada çav edilen maglumatı hem saytımızda okap bilirsiniz. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da karavum.info proxy saytlar arkali girip bolyar.
Hormatly dinleyijiler, Azat radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izlerlap bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tapdylarsyňyz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.